Հակոբն ուզում էր քավել իր մեղքը, քանի որ դավաճանել էր ընկերոջը, միացել նրան հալածողներին, բայց դա քիչ էր թվում. Տղային ուրիշ ծանր հոգսեր էին տանջում, ավելի քան սեփական մեղքի զգացումը. Նա ամեն ինչ կռահում էր. Իրեն հատուկ կատաղի թափով և ճարպկորեն ոսվոս տալով, նա ժամեր շարունակ որոնում էր Ստեփանին թե քաղաքաձորում, թե խաղավայրերում. Առանց քաշվելու, հանդգնորեն ներս նայեց նույնիսկ Ժուլիետ հանմի վրանին նեղ ճեղքից. Մտքից չէր հեռանում սրտաճմլիկ տեսարանը. Սպիտակադեմ, հաղթամարմին տիկինը մեռածի պես փրվել էր մահճակալին, իսկ գլխավոր հրամանատարը կողքին կանգնած անթարթ նայում էր, ասես երազում. Երբ մի օտանին պատվիրակներին ճանապարհելու հանդիսավոր արարողության ժամանակ վերջապես գտավ ընկերոջը, այն էլ թաքստոցում, ուսապարկը շալակին, նրա կասկածը լրիվ արդարացավ. Լարումից հեվալով կարչեց Ստեփանից.
«Այդպես բան չանես, չէ, պիտի մնաս»։
Ստեփանը կոպտորեն հրեց Հակոբին, վայր գցեց.
«Դու կեղտոտ շան մեկն ես, քեզ հետ գործ չունեմ»։
Բագրատյանի որդին շուտ ներողներից չէր. Հակոբը կախվեց նրա ոտքերից.
«Չես գնա, չեմ թողնի, կմնաս այստեղ»։ «Բաց թող, թե չէ երեսիդ կհասցնեմ»։
Հաշմանդամը Ստեփանից կախվելով բարձրացավ, հուսահատորեն փնչաց.
«Պիտի մնաս, մայրդ հիվանդ է, չես էլ իմանում»։
Դա նույնպես չազդեց. Ստեփանը միայն մի ակնթարթ տատանվեց, ապա դեմքը ծամածռեց.
«Ես նրան օգնել չեմ կարող»։
Հակոբը երկու քայլ ետ ցատկեց.
«Գիտես, որ էլ չես վերադառնա, էլ չես տեսնի մորդ»։
Ստեփանը մի պահ սևեռուն հայացքով նայեց գետնին, հետո շրջվեց և վազեց հայկի ետևից։ Հակոբը հեծ կլտալով ձայն տվեց.
«Կբղավեմ, բոլորին իմաց կտամ, քեզ բան տարկել է պետք, մարդ կկանչեմ, էհեյ, էհեյ»։
Հիրավի սկսեց գորգորալ, բայց նրա բարակ ձայնը ուր կարող էր հասնել. Միայն հայկը լսեց, որը դեռ 100 մետր էլ չէր հեռացել. Հալեպի սուրհանդակը շրջվեց, կանգ առավ. Ստեփանը նետվեց նրա կողմը, Հակոբ էլ ետևից, գրեթե առանց ետ ընկնելու. Որպեսի սա չխափանի իր պլանները, Ստեփանը վազելով գոչեց.
«Հայկ, գալիս եմ հետդ»։
Ժողովրդի պատվիրակը սկզբում թույլ տվեց, որ մոտենան. Այնուհետև Ստեփանին ոտքից գլուխ չափեց կիսափակ թարթիչների արանքից փայլատակող խոժոր աչքերով.
«Այ տղերք, ինչի եք ուշացնում, ամեն ռոպեն թանկ է»։
Ստեփանը վճռականորեն սեղմեց բռունցքները.
«Քեզ հետ պիտի գամ Հալեպ»։
Հայկն իր համար գավազան էր պատրաստել, դա հրացանի պես առաջ պարզեց, կարծես չէր ուզում, որ իրեն մոտենա ինչ-որ մի ինքնակոչ։
«Ավակտերի խորուրդն է ինձ լիազորել, տեր Հայկազունն է օրհնել է, քեզ ոչ լիազորել են, ոչ էլ օրհնել»։
Հակոբը, որը Հայկի ներկայությամբ միշտ խեղճանում էր, դառնում ստրկահաճ, բուռն եռանդով կրկնեց նրա խոսքերը.
«Դու ոչ լիազորված ես, ոչ էլ օրհնված, քեզ արգելվում է գնալ»։
Ստեփանը բռնեց Հայկի գավազանի ծայրը և սեղմեց այնպես, կարծես դա ձերք լիներ։
«Քեզ համար էլ շատ տեղ կա, ինձ համար էլ»։ «Խոսքը ոչ քո մասին է, ոչ էլ իմ. Խոսքը նամակի մասին է, որը ես պիտի հանձնեմ Հյուպատոս Ջեքսոնին»։
Ստեփանը հրճվանքով ձեռքը տարավ դեպի գրպանը։
«Հյուպատոս Ջեքսոնի նամակը ես արտագրել եմ, երկուսը ավելի լավ է, քան մեկը»։
Հայկը իր գավազանը թափով խփեց գետնին, խոսակցությանը վերջ տալու համար։
«Դու էլի ես ուզում ուրիշտերից խելացի դուրս գալ»։
Հակոբը այս նախադասությունը ևս կրկնեց ամենայն հավատարմությամբ, սակայն Ստեփանը մազաչափ անգամ չնահանջեց.
«Արա ինչ ուզում ես, տեղ շատ կա, հո չես կարող արգելել, որ ես էլ գամ Հալեպ»։ «Բայց դու նամակը Հալեպ հասցնելուն կարող ես խանգարել»։
«Քեզնից վատ չեմ վազում»։ Հայկը իր ձայնին տվեց այն ամբարտավան շեշտը, որը Ստեփանին հաճախ էր հավասարակշռությունից դուրս բերում։
էլի սկսեցիր գլուխդ գովել։
Մի օրում ստացած բոլոր սոսկալի վերքերից հետո դա արդեն չափազանց անտանելի հարված էր։ Ստեփանը նստեց գետնին և դեմքը ձեռքերով ծածկեց։ Բայց Հայկը ազատություն տվեց իր արհամարանքին։
«Հալեպ գնացողիս տեսեք, հիմիկվանից թուլացած ընկավ»։
Ստեփանը հեկեկալով մրմնջաց.
«Հետ դառնալ չեմ կարող, աստված վկա, հետ դառնալ չեմ կարող»։
Հայկը երևի գուշակեց, թե ինչ է կատարվում Ստեփանի հոգում։ Գուցե մտաբերեց իր մորը, Շուշիկին։ Գուցե նույնիսկ նրա մեջ առաքելության ճանապարհին միայնակ և լքված չլինելու ցանկություն ծնվեց։ Ո՞վ իմանա։ Բոլոր դեպքերում նրա վերաբերմունքը մեղմացավ, երբ հաստատեց Ստեփանի ասածը։
«Ճիշտ ես ասում, տեղ շատ կա. ոչ մեկը չի կարող քեզ արգելել»։
Հակոբը հուսահատորեն առարկեց.
«Ի՞նչ, բայց ես չեմ կարող արգելել. Հիսուս Քրիստոս, քեզ կմատնեմ»։
Հենց այս անմիտ մատնել բառն էլ հարցը լուծեց. Դա Հայկին կատաղեցրեց. Որքան էլ նա հաղթանդամ և լրջախոհ լիներ, ամենայն դեպս հոգու խորքում դեռևս հավատարիմ էր մնում դպրոցական տղաների բարոյագիտության հիմնական օրենքներին, որոնք միատեսակ են ամբողջ աշխարհում. մատնությունը և դավաճանությունը, ինչ նպատակով էլ դրանք արվեն, համարվում են անքավելի ոչրագործություն։ Հայկն անկեղծ վրդովմունքով հաշմանդամի վրա գոռաց.
«Կմատնես? Հլա մատնիր տեսնեմ. բայց դրանից առաջ քո մյուս ոտքն էլ կջարդեմ, որ սողալով էլ չկարողանաս տուն հասնել»։
Հակոբը սարսափահար հետ փախավ։ Հայկին լավ էր ճանաչում։ Գիտեր, որ սպառնալիքը գրեթե միշտ իրագործում է իր զորավոր բռունցքներով։ Շիկահերի ընդդիմությունից վիրավորվել էր խմբապետի բռնակալական ինքնասիրությունը։ Դրանից Ստեփանը շահեց։ Հայկն արդեն գործտական հարց տվեց. «Հինգ օրվա պաշար ունես? ասել կուզի ճանապարհն այդքան կտևի, եթե ամեն բան հաջող գնա»։ Ստեփանը ձեռքը հպարտորեն դրեց ուսապարկին, հասկացտելով, թե ինքն ավելի երկարատև արշավանքի է պատրաստվել։ Բայց Հայկն այլևս չստուգեց նրա ասացի հավաստիությունը, կարճ և կտրուկ հրամայեց.
«Դե շարժվիր, առանց այդ էլ ձեր պատճառով ահագին ժամանակ կորցրի»։
«Ոչ ետ ասաց, ոչ առաջ, այլ միայն շարժվիր»։ Ճանապարհը շարունակեց ուշադրություն չդարձնելով Ստեփանին, որը կրնկակոխ հետևում էր նրան։ Այսպիսով Հայկը ոչ թե Բագրատյանի որդուն տանում էր իր հետ, այլ միայն հանդուրժում էր նրան կերակցությունը։ Չէ որ գիշերային մթության մեջ թաղված անարահետ վայրերում իրոք տեղ շատ կար։ Հակոբը շվարած նայում էր, թե լիազորված է և փախստականն ինչպես են անհետանում մոտակա ալիքաձև լուստազոտ վարձունքի ետևում։ Գրեթե մի ժամում կաղալով հազիվ հասավ քաղաքաձոր։ Ստեփանի անիմաստ փախուստը ժայռի պես սանրացել էր սրտին։ Մտաբերում էր իսկուհու աստվածաշնչի հետ կապված շատ ավելի անվտանգ արկածը, երբ ամեն ինչ այնքան սոսկալի վախճան կարող էր ունենալ։ Հապա այս անգամ ի՞նչ է գալու գլխին։ Խրճիթում բոլոր տնեցիները արդեն քնել էին։ Հայրը քնաթաթաղ քրթմնջաց, նախատական մի քանի խոսք ասաց ուշ վերադառնալու համար։ Տղան առանց հանվելու փռվեց խսրի վրա, աչքերը հառեց առաստաղի ճյուղերին։ Դրանք բարակ մաղի պես քամում էին լուստի ցոլքը։ Դեռևս քնել չէր կարողանում։ Կեսգիշերից բավական ուշ Սամվել Ավաքյանն ամբողջ ընտանիքը արթնացրեց։ Խեղճ պատանին ամեն ինչ իսկույն պատմեց, և Գաբրիելին, Քրիստափորին, Ավաքյանին և օգնության եկած մյուս մարդկանց տարավ այնտեղ, որտեղ բաժանվել էր Հայկից և Ստեփանից։ Անմիջապես ճանապարհ ընկան փախստականին որոնելու։ Գաբրիելը, Գևորգի, Պարողի հետ ձեռնունայն վերադարձավ միայն լուսադեմին, այդպես էլ մյուսները։ Ստեփանն արդեն շատ էր հեռացել։ Դրանից բացի Հայկը գնացել էր ոչ թե ավակտերի խորհրդի ընտրած ճանապարով, այլ ապավինել էր իր անդավաճան բնազդին։ Մինչ լողորդները, ռես էլ խնձեր հրվանդանն անցնելով, հանգիստ և ապահով գնում էին դեպի ծովափնյա Արսոս գյուղը, Հայկն ու Ստեփանը ամբողջ գիշերը հոգնած քայլում էին շարունակ իջնող և բարձրացող լեռնապարի անվերջանալի երկայնքով։ Հայկին հանձնարարված էր լեռան անվտանգ թիկունքով այնքան առաջ շարժվել, մինչև հասներ Բեյլանի հովտի հարավային ծայրը. Այնուհետև պետք է քրք խանի կողքով դուրս գար դաշտավայր. ճանապարհը շարունակեր համամից Հալեբ տանող մեծ խճուղու մոտերքով. Եգիպտացորենի հնձված արտերի և տոթակեզ տափաստանի միջով, օգոստոսյան լուսնկա գիշերներին, տղան հեշտությամբ կարող էր անցնել, իսկ վտանգի դեպքում թաքտվել. Մեծ քաղաքը տեսնելուն պես պետք է համարձակորեն դուրս գար խճուղի, սողոսկեր եգիպտացորենի կողրերով և մատուտակով բեռնված գյուղական սայլերից մեկի մեջ. Այդպես, աստծո օգնությամբ նա կկարողանար ապահով անցնել քաղաքի սահմանագլխին կանգնած զինվորական պահակների մոտով. Բայց ինչ էլ պատահեր, միստր Ջեքսոնին ուղված նամակը նրա մոտ չպետք է գտնեին. Հայկն իր ուղեկցին այս առաջադրանքը հանգամանորեն լուսաբանեց. Սարսափելի գույներով նկարագրեց այն բոլոր դժվարությունները և վտանգը, որ իրենց կարող էին հանդիպել դաշտավայրում. Ամայի լեռներում ամեն ինչ դեռևս խաղ ու պար էր. Մոտ մի ժամ հետո հովվական արահետը, որից Հայկը երբեք չէր շեղվում, չնայած ոչինչ չէր տեսնում, թեքվեց դեպի հովիտը. Լիազորված սուրհանդակը կանգ առավ, խրատաբար դիմեց Ստեփանին.
«Տես, ետ դառնալը դեռ ուշ չէ, չես մոլորվի. Լավ մտածիր. Հետո էլ չես կարողանա»։
Ստեփանը ձեռքը բարկությամբ թափտվեց, բայց սիրտը լի էր հուսահատությամբ. Փախուստի պատճառները նրա համար այնքան էլ պարզ չէին։ Հայկը մատտացույց արեց դամնաջըքը, որտեղ հեռավոր, կարմրավուն մշուշում ուրվագծվում էր հրդեհը։
«Էլ հետ չես դառնա, ու ոչ մեկին չես տեսնի»։
Բագրատյանի որդին որոշակի չէր գիտակցում իր իսկական ցանկությունը, բայց ավելի շուտ կմեռներ, քան Հայկի մոտ ի հայտ կբերեր իր թուլությունը։ Սեփական անվճռականությունից ամաչելով, նա գրպանից հանեց տեղական քարտեզը, որը մինչ այդ կախված էր հորեղբայր Ավետիսի աշխատասենյակում. ձևացրեց, թե լուստի պայծառ լույսի տակ ուսումնասիրում է տեղանքը. Հայկը, գոռոզամիտ աչքակապությունից զայրացած, քարտեզը խլեց, դեն շպրտեց և այլևս ոչ մի բարի խորհուրդ իզուր չվատնեց. Ի պատասխան Ստեփանը վճռեց այդ ամբարտավանին ապացուցել, որ ինքը քայլելու մեջ ավելի է տոկում. Իր ուղեկցին ֆիզիկապես խեղճացնելու նպատակով լարեց իր բոլոր մկանները, առաջ նետվեց կատաղի թափով, բայց Հայկը մտադիր էլ չէր այդ անխելքությանը հետևելու. անտարբեր, գրեթե հանդիսավոր քայլերով շարունակեց իր ճանապարհը։ Հանկարծ Ստեփանը սարսափով նկատեց, որ մնացել է մեն-մենակ, փոխանակ ուրիշի մոտ իր գերազանցությունն ապացուցելու, կորցրեց ճանապարհը և, ինչպես թվում էր, այլևս չէր կարողանա դուրս գալ ամայի թավուտից։ Սիրտը թփրտում էր, բայց չուզեց ձայն տալ։ Երբ անվերջանալի րոպեներն անցան և լուստի լույսը ողողված թփուտներից դուրս լողաց Հայկը և առանց նայելու ինքնուրույն ձևացողի կողմը անցավ գնաց, Ստեփանը սուսուփուս հետևեց իրենից զորավորին, մոռացության տալով իր ամոթահար փորձությունը։ Այսպիսով, առաջնության գոտեմարտը մեկընդ միշտ ավարտվեց։ Արագ իջան նեղ հովիտը. աջ կողմում տարածվել էր զանդերան խոշոր գյուղը։ Փառք աստծո, ոչ մի տեղ լույս չէր վառվում, միայն մի ձայն էր լսվում, ինչ որ թուրք քթի մեջ մի խուլ եղանակ էր մրմնջում։ Զարհուրելի բան է, երբ մարդ անցնում է մի բնակավայրի մոտով, որտեղ մահն է դարան մտել։ Զանդերանի վայրակ շները չխապվեցին, ընկան երկու հայ պատանիների ետևից, հետապնդեցին մինչև գյուղի սահմանը։ Հայկը զարմանալի բնազդով նորից մի արահետ գտավ, որը ձգվում էր դեպի լեռնաշղթայի հյուսիս-արևելյան կողմը։ Երբ տղաները կրկին հայտնվեցին լուստի ցոլքով ողողված սաղարթավոր նոսր անտառում, Ստեփանին համակեց արկածալից գիշերվա արբեցուցիչ թարմությունը։ Ամեն ինչ մոռացավ, երգելու, հրճվելու ցանկություն զգաց։ Հոգնածություն, միթե աշխարում այդպիսի բան գոյություն ունի։ Արևածագից առաջ, չնայած հաճախակի հանգստանալուն, մոտ 10 մղոն ճանապարհ էին անցել։ Հասել էին այնտեղ, որտեղ լեռնաշղթայի հյուսիսային մասը ցածրանում է, վերածվում անտառապատ լայն դարավանդների։ Ստեփանն իր քարտեզով այստեղ կկորչեր, բայց Հայկը առանց տատանվելու ցույց տվեց ուղղությունը.
«Էսպես պիտի գնանք Բեյլան»։
Ամեն ինչ իսկույն կռահում էր, թեև մոր հետ միայն մի անգամ էր գնացել Բեյլան և Ալեքսանդր հետ, այն էլ ավանակ հեծած, բոլորովին ուրիշ ճանապարհով, ծովափով. գոհունակությամբ այն կարծիքը հայտնեց, թե հարկավոր է քնելու տեղ գտնել, հաց ուտել և մինչև կեսօր հանգստանալ. Մի քիչ քնելն այժմ ավելի կարևոր էր, քան որևէ այլ բան. Առանց երկար բարակ չարչարվելու, հայկը ոչ միայն փափուկ խոտով ծածկված մի զով տեղ գտավ, այլև նույնիսկ աղբյուր. Վերջինս անշուշտ Մուսա լեռան ջրառած շրջակայքում առանձին հրաշալիք չէր. ջուր գտնելը ծիծաղելի բան էր այդ պատանու համար, որը բնազդով անսխալ զգում և հասկանում էր հողի ամեն մի բեկորի գաղտնի առանձնահատկությունները, օդի ջերմության ամենաչնչին տատանումները. Քաջատեղյակ էր բուսական հարուստ աշխարհին, հեռվից կռահում էր կենդանիների մոտիկությունը. Տղաները տեղավորվեցին աղբյուրի ակունքի մոտ, որտեղ նույնիսկ մի փոքրիկ հաճելի լճակ էր գոյացել. ամենից առաջ հագեցրին իրենց ծարավը. Ապա քաղաքակրթության զավակը, ի զարմանս Հայկի, իր ուսապարկից դուրս բերեց մի կտոր օճառ, սկսեց լվացվել. Հայկն այդ ավելորդ աշխատանքը դիտում էր ծաղրական լրջությամբ. Լվացվելուց հետո Ստեփանը ոտքերն ամենայն բավականությամբ դրեց սառը լճակի մեջ. Չէ՞ որ արդեն ոտքերն ամենից կարևոր էին. Հետո մանկաբար փոխանակեցին իրենց ունեցած ուտելիքները. Այրի շուշիկը իր որդու համար ոչխարի մանրած մսից, ճարպից և սխտորից երեք մեծ կտոր երշիկ էր պատրաստել. Հետն էլ քարի պես ամուր մի բոքոն էր տվել. Թե հացը ինչ հնարքով էր ճարել, դա միայն Աստծուն է հայտնի. Դամլաջիքի վրա հաց, մակարոն, պտուղ և բանջարեղեն թաքցնելը համարվում էր հանցագործություն. Իբրև պատիժ, մի քանի օրով զրկում էին պարենից. Բայց և այնպես այս կարգի գանձերը խրճիթներում երբեմն գաղտնորեն հայտնվում էին, իսկ թե որտեղից, դա մնում էր անլուծելի առեղծված. Հին պատմություն է. Քարտային ոչ մի սիստեմ, նույնիսկ ամենազորավորը, չի կարող լիովին կաշկանդել կյանքի ընթացքը, որը ոչնչից կարող է ստեղծել անհավատալին. Գրեթե սիմվոլիկ էր այն, որ Ստեփանը, ի հակադրություն ոչխարի մսից պատրաստած երշիկի և բոքոնի, մեջտեղ հանեց ֆրանսիական յուղալի սարդին, շվեյցարական շոկոլադը, այսինքն արտասահմանյան այնպիսի ուտելիքներ, որոնց անունը հազիվ թե հայկը լսած լիներ. Տղաները իրենց զսպել չկարողացան. առատորեն ուտում էին առանց մտածելու հետագա օրերի մասին. Բայց Հայկը հանկարծ թափվեց, իր պաշարը մի կողմ քաշեց, Ստեփանին էլ խորհուրդ տվեց. «Ավելի լավ է ջուր խմիր, ուտելիքդ խնայիր»։ Այդպես էլ արին. Թերմոսի ալյումինե բաժակով կուշտ ջուր խմեցին, որին Ստեփանը գինի էր խառնում. Բագրատյանի որդին իրեն այնքան լավ էր զգում, կարծես դուրս էր եկել արձակուրդային ուրախ շրջագայության, և ոչ թե մի ուրիշ հայ պատանու հետ մահվան սպառնալիքի տակ գնում էր անագորույն մի քաղաք, իրագործելու մի պատվիրան, որի համար ոչ իրավունք ուներ, ոչ կոչում. Այն ամենը, ինչ տղային ցավ էր պատճառում, վերջնականորեն մնացել էր դամլաջիքի բարսունքներում. Ինչ հոգեպարար բավականություն կլիներ, եթե մի ամբողջ գիշեր թափառելուց հետո տղաները մարդավայել ապրեին արևելյան այս բարեշնոր, խաղաղ աշխարում.